17 sati. Izglasan proračun za 2020. godinu. Sindikati prosvjete nastavljaju sa štrajkom, Divjak poručila.
Ako nemamo učenike u fokusu i ako ne razmišljamo kakve to posljedice ima za učenike, onda smo svi gubitnici.
Raspisani predsjednički izbori. Prvi krug održat će se 22. prosinca. Crveni meteo alarm za veći dio Dalmacije. Stižu jake oluje i pijavice.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Hrvatski sabor izglasao je državni proračun za iduću godinu. Kao i svaki put, najveći dio rasprave se sveo na svađe i podbadanja između oporbe i vladajućih. Odbijeni su svi amandmani oporbenjaka, a usvojen je samo HDZ-ov o povećanju sredstava za retovitu djelatnost Sveučilišta Sjever. Zbog prepirki na relaciji Bernardić-Androković doznali smo i kolika je plaća predsjednika sabora nakon porezne reforme.
157, Klub zastupnika GLAS-a nije dobio potreban broj. Nije, vlada ne prihvaća, pa glasujemo. Nije dobio potreban broj glasova. Vidio bi vas.
Tako je predsjednik sabora Gordan Jandroković odbijao amandman za amandmanom, njih 320, pa nije ni čudno da se zbunio u jednom trenutku. A onda je s 80 glasova za, jednim suzdržanim i 41 protiv, državni proračun za 2020. godinu usvojen. I ovaj put oporbenjaci su uzalud uložili amandmane, a ne mogu se pomiriti ni s tim što je sabornica bila gotovo prazna kada se o amandmanima raspravljalo. Nikola Grmoja iz Mosta i glasova zastupnica Anka Mrak-Taritaš.
Učiteljima nećete platiti dane u štrajku, a vi ste stalno u štrajku osim petkom kad zajedno svi imate ručice u zraku.
U ovom saboru apsolutno sve ovo vrijeme većina ignorira ono što govori oporba. Imate na to pravo. Puno puta smo i s ove govornice rekli, nemojte sad prihvatiti, ali dajte pročitajte, dajte vidite, pa kroz neke dokumente prihvatite, jel bi to bilo zapravo dobro za ovu zemlju i za ovu državu.
Za obranu spremni bili su HDZ-ovci Željko Reiner i Branko Bačić.
Sadašnja oporba, kad je bila na vlasti, je odbijala apsolutno sve amandmane koje je podnosila tadašnja oporba u kojoj je bio HDZ. Sad se oni populistički, demagoški zgražaju na time da se njihovi amandmani odbijaju.
Zastupnici Hrvatske demokratske zajednice jako dobro znaju o čemu se raspravljalo kad je proračun u pitanju, jer su aktivno sudjelovali i dali pun doprinos donošenju ovog sjajnog dokumenta.
A potegla se i temat koje sebi povećao plaću. Tu je zaiskrilo između predsjednika SDP-a Davora Bernardića i predsjednika sabora Gordana Jandrokovića, kada je Bernardić rekao da za prosvjetare nemaju novca, no imaju za dizanje plaća predsjedniku vlade i sabora za 4000 kuna kao rezultat porezne reforme.
Ja ću sad predsjednika ovako, hrvatske vlade.
Ovako ćemo mi sad napraviti. Ja ću pokazati sad svoju plaću javno, kakva je bila i kakva je sada, a isto ću tražiti od vas.
Slažem se.
Pa ako je vaša plaća veća, vratite onda sav novac koji je veći od onoga što je bilo prije.
Ne,
i nemojte obmanjivati javnost
na
taj način.
Pokažite plaću na početku mandata.
Pokazat ću.
I pokažite
da,
plaću
da,
sad.
Ja ću pokazati, ali bolim i vas.
Pokazat
i vas sve
ja.
Iz SDP-a. Pa ćemo vidjeti ko ima veće plaće.
Potom je Jandroković novinarima dao na uvid iznose svojih plaća iz kojih proizlazi da je u listopadu primio 785 kuna manju plaću nego što je imao u lipnju 2017. A šefu SDP-a poručio da je obični lažljivac. Za Medija Servis, Andreja Barać.
Saborski zastupnici usvojili su izmjene zakona o blagdanima sa 77 glasova za, 6 suzdržanih i 27 protiv. Hrvatska od iduće godine Dan državnosti ponovno slavi 30. svibnja. Dobiva i novi blagdan, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 18. studenoga, a oba će blagdana biti neradni dani. A usvojen je i paket poreznih zakona, odnosno posljednji krug porezne reforme.
Medija servis Vijesti plus.
Sindikati su na jučerašnjim pregovorima odbili ponudu vlade prema kojoj bi uz rast osnovice od 6,12% svi u sustavu obrazovanja dobili dodatak od 2%, ako se uredba o koeficijentima ne izmijeni do 30. lipnja. Dan nakon vladajući poručuju da je ponuda korektna i da nema razloga za štrajk, dok sindikati tvrde da vlada nije konzistentna.
Sindikalist Branimir Mihalinec ponovio da vladina ponuda govori o odnosu prema zaposlenima u obrazovanju.
Nekoliko dana se govori kako će vlada novi prijedlog dati gotovo epohalan koji ne može zdrav razum odbiti ako malo dublje razmisli, a zapravo nam daju ponudu koju već su davno usmeno govorili, prošli tjedan pokazali pismeno. To je znak jedne nekonzistentnosti i neodgovornosti vlade prema cijeloj Republici Hrvatskoj, jer štrajk sigurno nije ugodan za nikoga u Republici Hrvatskoj. Ja mislim da vlada treba i premijer preuzeti odgovornost i riješiti to.
Ministar Aladrović kratko se osvrnuo na plaćanje štrajka i ponudu.
To je dodatan trošak koji jednostavno smatramo da sa ovom ponudom više nije potrebno ulagati, i ono što smo komunicirali jučer, dakle stojimo kod toga da je ova ponuda na stolu, da smatramo da sa 8% povećanjem plaće su se ispunili uvjeti za završetak ovog štrajka.
Štrajk, ponudu i sustav koeficijenata komentirao ministar financija Zdravko Marić, koji kao i premijer misli da nije sve u javnosti prezentirano kako treba.
Dakle, kako može biti ništa ako do sada, ponovit ću ne znam koji puta, plaće su porasle za preko 11%, sa ovih 6% na 18,3%, pa još dodatni 2%, mi idemo praktički bez poreznih izmjena na preko 20% porasta plaća u 3 godine. Neću to dijeliti glasno, ali ću reći, barem je meni samome jasno zašto se svih ovih godina nikad taj sustav nije uredio. Rekao sam, zadržat ću za sebe to.
Niste ga ni vi uredili, vi ste isto ministar 4 godine.
Ja pokušavam to.
I premijer Plenković je početak sjednice vlade iskoristio da ponovi koliko su on i njegova vlada učinili za povećanje plaća, te da još jednom naglasi kako to javnost mora znati.
Ovo je vlada koja je napravila iskorake u ovom pogledu kakve mnogi drugi nisu. Imamo dobru volju. Mislim da smo s naše strane dali vrlo korektne prijedloge, konzistentne prijedloge sa našom politikom u okviru naših mogućnosti u interesu zaposlenika.
HDZ-ov čuvar saborske većine Branko Bačić ne slaže se da svježe izglasani proračun ne predviđa povećanje plaće za prosvjetare.
Vi iz proračuna ne biste mogli vidjeti da li se ti 6% odnosi na povećanje osnovice ili na povećanje koeficijenata, jer je ukupan iznos povećanja upravo onakav kakvog su tražili sindikati u prosvjeti. I time moram reći da apsolutno ne vidim razloga, niti potrebe, niti osnovanosti daljnjeg štrajka prosvjete i prosvjetnih djelatnika.
Ako nam učenici sada nisu prioritet, onda smo svi gubitnici, rekla je pak resorna ministrica Blaženka Divjak.
Što se tiče ove ponude 6+2, ona je poboljšana. Da sam ja s njom do kraja zadovoljna, nisam. Ali to je najbolje što smo mogli u ovom trenutku izboriti i što smo mogli napraviti.
Na pitanje jesu li se stekli uvjeti za prestanak štrajka, Divjak nije izravno odgovorila.
Ako nemamo učenike u fokusu i ako ne razmišljamo kakve to posljedice ima za učenike, onda smo svi gubitnici.
Štrajk se sutra nastavlja u Bjelovarsko-Bilogorskoj, Dubrovačko-Neretvanskoj županiji te u gradu Zagrebu. Što se plaćanja štrajka tiče, taj dio je na poslodavcu, odnosno Ministarstvo obrazovanja, poručuje ministar Aladrović. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Europska pučka stranka ipak neće održati dio svojih sastanaka u Saboru, kako je to bilo najavljeno. Mjesto održavanja sastanaka, kao i velikog skupa EPP-a, bit će Zagrebačka arena. A riješena je još jedna enigma. Vučić ne dolazi u Zagreb.
Oko iznajmljivanja Sabora u stranačke svrhe, prije 3 tjedna digla se velika prašina. Iako je HDZ taj potez opravdavao činjenicom da i druge europske zemlje u svojim parlamentima održavaju predsjedništva i skupštine, neke zemlje su ga demantirale. Na kraju se ipak odustalo od te nakane. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić.
Pa to je dogovor s organizatorom, pa možete uvijek
to ste vi predložili
gledati gdje su zapravo najbolje lokacije, najbolji pristupi.
Koja je to druga sad lokacija ako neće biti Sabor?
Pa to je ovaj gdje je bilo već i predviđeno vrijeme.
Ne kažem da je to popuštanje oporbe, to je prijedlog i odluka IPP-a u dogovoru sa ostalom Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Za mene ta priča završena.
Na sjednici Sabora o ovom preokretu govorio je i zastupnik Mosta Nikola Grmoja.
Govorim temeljem toga da ste dali jednu najavu, a da mi kao saborski zastupnici tražili smo da odlučimo o tome hoće li se sabornica iznajmiti, da je kolega Bulj dao zaključak da se odbije zaključak predsjedništva, a već iz medija saznajemo kakva će odluka biti. Ja samo mogu reći da smo obranili dignitet ovog visokog doma.
Odustajanje je na saborskim hodnicima komentirao i SDP-ovac Arsen Bauk.
Vidim da je pritisak javnosti i opozicije urodio plodom, da su odustali od loše ideje da sabornicu iznajme Europskoj pučkoj stranci i to je ipak jedan mali korak u zaštiti dostojanstva institucija Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora.
Čelnik HSS-a Krešo Beljak smatra da ova odluka ne znači pobjedu oporbe, već figu u džepu. Za preokret je odgovoran, kaže, dolazak srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
Pa mislim da bi bilo previše gledati četnika kako govori u hrvatskoj sabornici, čovjeka koji je 95. u Glini govorio da ovo nikad neće biti Ustaška Hrvatska, da sad govori u pod navodnicima Ustaškom saboru. To bi bilo previše i za Plenkovića.
No Vučić u Zagreb definitivno ne dolazi. N1 televizija javlja kako je Vučić predsjedniku EPP-a Josepu Dolu telefonski javio da u Zagreb neće doći zbog sveopće hajke koja se vodi protiv njega i Srbije. To su komentirali ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
Hrvatska se bavi sobom, svojim prioritetima, svojim politikama, a gospodin Vučić nek se bavi svojim poslom i svojim problemima u Srbiji, kojih ima dosta. Niko ne provodi hajku protiv bilo koga u Hrvatskoj.
Njegov dolazak nije posebno bitan, pa ne samo što se mene tiče, nego i cijele Hrvatske. Ovo je kongres Europske pučke stranke. Stranka gospodina Vučića je samo pridružena članica. On potpuno u ovoj cijeloj konstrukciji i pripremama kongresa Europske pučke stranke, on je zaista na marginama.
Bačić umiruje situaciju i tvrdi da Vučić nije bio niti predviđen kao delegat u Hrvatskom saboru. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, Vijesti Plus.
Nakon više tjednog nagađanja, odluka je pala. Na predsjedničke izbore idemo 22. prosinca. Odlučeno je na sjednici vlade. Tada će se održati prvi krug, a drugi, koji je vrlo vjerojatan, održao bi se 5. siječnja.
Datum prvog kruga otkrio je uvodno na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
Predsjednički izbori će biti prvi krug 22. prosinca. Dakle, slijede prikupljanje potpisa, potom odluke DIP-a i kampanja koja će trajati otprilike 15 dana.
I ministar uprave Ivan Malenica.
Od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, odnosno 21. studenog, počinju teći rokovi za obavljanje izbornih radnji koji su dužni poštovati svi sudionici u postupku izbora.
Preciznije, svi rokovi počinju teći od 22. studenog, rekla je za Media Servis potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva Vesna Fabijančić-Križanić.
Prijedlozi kandidata za predsjednika Republike Hrvatske moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana, dakle to je 3. prosinac do 24 sata. Da bi bila valjana kandidatura, kandidati moraju prikupiti najmanje 10.000 potpisa. Svaki birač može dati samo jednom kandidatu svoj potpis.
Nakon toga DIP ima 48 sati za provjeru valjanosti potpisa, a onda počinje službena kampanja.
Počinje onim danom kada mi objavimo liste kandidata i traje do 20. prosinca u 24 sata.
Izborna šutnja počinje 21. prosinca. Što se financija tiče, kandidati moraju otvoriti poseban bankovni račun, najkasnije s predajom kandidature. Sve donacije idu na taj račun, a anonimne donacije su zabranjene. Na kampanju mogu potrošiti do 8 milijuna kuna.
7 dana prije samih izbora kandidati moraju podnijeti privremeno izvješće u kojima će biti naznačene donacije i od koga su primili te donacije. Te donacije, što se tiče fizičkih osoba, ne smiju biti veće od 30.000 kuna, što se tiče pravnih osoba 200.000 kuna. Ako je donacija veća od 5.000 kuna, mora biti zaključen ugovor sa donatorom.
Pojasnila je za Media Servis potpredsjednica DIP-a Vesna Fabijančić-Križanić. Inače, već neko vrijeme mogu se čuti razne kalkulacije kome odgovaraju ti datumi 22. prosinca i 5. siječnja, s obzirom na to da prvi krug pada pred Božić, kada je najviše birača u Hrvatskoj, dok drugi krug pada u vrijeme školskih praznika, kada su mnogi na skijanju. Šef Mosta Božo Petrov.
Oni su prilagodili datum sebi.
Evo što o tome kažu predsjednici klubova zastupnika HDZ-a i SDP-a, Branko Bačić i Arsen Bauk.
16 dana je dovoljno da se doista mogu kandidati predstaviti svojim potencijalnim biračima.
Nisu imali neki veliki manevar 22. ili 29. u tom smislu odluka je očekivana. Ne bi tome dao neku političku konotaciju, već više tehničku.
S Baukom se slaže i analitičar Dražen Lalić. To je određeno najvećim dijelom datumom održavanja prošlih predsjedničkih izbora, a smatra da bi i neki drugi datumi potakli spekulacije. Trebalo bi uzeti u obzir i građansku dužnost, rekao nam je Lalić.
Sad je vrijeme da mnogi planiraju svoje obaveze, ako je doista stalo ko će biti šef države.
Za Medija Servis, Damon Balenović.
Predsjednički kandidat Zoran Milanović na Facebooku je komentirao datum prvog kruga izbora. Nazvao je to lopovlukom i sramotom jer smatra da time HDZ želi smanjiti broj glasača koji će se u tom periodu nalaziti izvan Hrvatske na odmoru, ali da se time odstupa od prakse i pravila. Plenković je cilj spriječiti građane da izaberu bolju Hrvatsku i baš zato pobjedit ću, poručio je.
Media servis Vijesti plus.
Olujno jugo koje je poharalo Dalmaciju kratkotrajno je oslabljelo, a već sutra stiže novo pogoršanje. Meteo alarm je izdao crveni alarm za veći dio Dalmacije zbog olujnog juga, dok je za ostatak obale na snazi narančasti alarm zbog obilne količine kiše. Krunoslav Mikic iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Media Servis.
Dobra je možda vijest u tome da iako dakle će biti vjetrovito, onakva jačina vjetra kakva je bila prije dva dana ipak se vjerojatno ne očekuje. Ponovno će biti ograničenja u pomorskom prometu, a vjerojatno ponegdje moguće i plavljenja obala.
Media servis Vijesti plus.
Talijanska vlada proglasit će izvanredno stanje zbog prirodne katastrofe koja je zahvatila Veneciju, najavio je danas talijanski premijer Giuseppe Conte. Nakon što je Veneciju pogodila najgora poplava u zadnje 53 godine, razina mora zaustavila se na 77 cm, što je daleko od jučerašnjih skoro 2 metra. Conte je rekao da će se štete koje su se dogodile nadoknaditi u dvije faze.
U prvoj fazi omogućit ćemo odštetu pojedincima i trgovcima u visini od 5000 eura, odnosno do 20.000 eura. Njima taj novac može stići odmah, a za one koji imaju veću štetu, ona će se prvo prebrojavati.
Sport.
Do odlučujuće i posljednje utakmice hrvatske nogometne reprezentacije u kvalifikacijama za Euro protiv Slovačke na Rujevici ostala su još dva dana. Izbornik Zlatko Dalić traži najbolje rješenje s obzirom na probleme u obrani, a Tini Jedvaj koji je do sada u reprezentaciji najčešće igrao desnog beka, naglasio je kako je spreman pomoći s bilo koje pozicije i otkrio odakle prijeti najveća opasnost.
Pa Hamšik sigurno najiskusniji igrač s najviše utakmica u nogama. Imaju jako dobra krila, vezni red im je dobar, u obrani Škrinjar koji igra odlično u Interu. Slovačka ima jako dobru ekipu, ne treba biti možda mjerilo tih 4-0 iz prve utakmice s nama, ali mi smo Hrvatska, sigurno da smo bolji i kvalitetni i moramo to pokazati.
Mlada hrvatska nogometna reprezentacija gostuje kod Litve u trećem kolu kvalifikacija za Euro. Izabranici Igora Biščana nakon domaćeg poraza od Škotske i pobjede u San Marinu od 17.30 kreću ulov na nove bodove.
Ovo su kvalifikacije u kojima nema puno utakmica, bodovi su jako vrijedni. Svjesni smo da nas čeka težak posao protiv jedne reprezentacije koja je dosta čvrsta. Naravno, mi smo došli ovdje pobijediti utakmicu i napravit ćemo sve da to je stvar.
Zdravstveno stanje Borne Čorića je bolje, te se naš najbolji tenisač priključio reprezentaciji koja već dva dana trenira u Madridu i priprema se za završni turnir Davis Cupa.
Ja sam stvarno trenirao odlično zadnjih 5 dana i onda u nedjelju popodne sam osjetio da sam dobio temperaturu i je tad se praktički nisam niti pomaknuo iz kreveta, tako da sigurno me malo izbacilo iz takta, ali opet kažem, imam sad narednih 4 dana da se jako dobro spremim i nadam se da ću to uspjeti.
Odbojkaši Mladosti plasirali su se u treće pretkolo Lige prvaka. U napetoj uzvratnoj utakmici drugog pretkola izgubili su s 3-1 od austrijske Zadruge, a s obzirom na to da su u prvom susretu u domu odbojke slavili istim rezultatom, meč je otišao u zlatni set kojeg Zagrepčani sigurno odnose s 15-9. Posljednja prepreka za ulazak u skupinu Lige prvaka bit će im portugalska Benfica ili budvanska Rivijera. Rukometaši Zagreba u 18 sati u areni u osmom kolu Lige prvaka dočekuju Celje, od kojeg su prije 4 dana tjesno poraženi u gostima. Susret je najavio trener Veselin Vujović.
Pristupom igrom mi moramo učiniti sve da dobijemo tu utakmicu. To je jedna od onih za koje se kaže da se mora pobijediti. U principu mora se samo umreti, ali u sportskom žargonu mi bi porazom od Celja bili onda daleko od tih ambicija da prođemo u drugi krug.
Za sjajne vijesti ponovno su se pobrinuli naši paraolimpijci. Na svjetskom paraatletskom prvenstvu Mikela Ristoski u skoku u dalj kategorije sportaša s intelektualnim teškoćama osvojila je broncu. Odličje istog sjaja u kategoriji bacača kugle niskim rastom uzeo je i Matija Sloup s novim osobnim i državnim rekordom. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Izglasan proračun za 2020. godinu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.